Roheline vabariik.
Tere, eetris on Roheline vabariik. Täna me vestleme praegu ühiskonnas üsna teravalt läbijooksval teemal, mis toob esile väga värvikaid arvamusi nii mitmestki äärmusest. Nimelt räägime Euroopasse läbi ohtliku kadalippu saabuvatest põgenikest. Stuudios on Riina Kuusik-Rajasaar, kes on Mondo asutaja ja arengukoostöö valdkonna juht. Ja kuulajatele juba tuttav Eestimaa Roheliste esimees Aleksander Laane, tere!
Tervist!
Tere, tere!
Et ma kohe alustan siukse küsimusega, et mis on põhjustanud nii suure põgenike tulva Euroopasse? Kes need inimesed on ja mis jõud tõukab neid oma eludega riskima?
No see on tegelikult vist nende piiriametnike ja politseiametnike statistikas teada, kes nad täpselt on ja millisest riikidest nad tulevad, aga noh, teada on, et suurem viimaste kuude suurem või ütleme võib-olla isegi viimase aasta suurem seltskond tuleb ikkagi Põhja-Aafrikast ja Põhja-Aafrika ja Lähisida ja Kirde-Aafrika konfliktidest. Et see tõttu ka UNHCR ehk ÜRO pagulasamet on ju teadvustanud, et kõige rohkem pagulasvoogusid tekitavad konfliktid ongi just Somaalia, Iraak, Süüria ja Põhja-Aafrika riigid. Aga kes nad on, eks seda seltskonda on palju, et ma praegu siin nagu noh niimoodi ei tahaks ütelda, kes need täpselt on, et me meediavahendusel ju näeme nii noori mehi kui ka noori naisi, et eks see seltskond on kirju, aga me eeldame ikkagi, et olukorrad nende kodudes on olnud nii keerulised, et nad on sunnitud olnud lahkuma ja võtma ette nii tohutult ohtliku, eluohtliku tee.
Et põhimõtteliselt need inimesed on ikkagi sõja eest põgenevad inimesed?
No sellistes massides kindlasti, et ja seetõttu võib-olla võibki vaadata, kuidas siin ka 70-ndatel, 80-ndatel, kui oli ka suured pagulasteema, oli erinevates piirkondades ju aktuaalne, seal olgas Aafrikas on ta ju kogu aeg olnud, et siis tegelikult need inimesed, kes Euroopasse jõuavad, on tegelikult üksik inimesed, kes siis taotlevad asüüli ja vastavalt siis 1951. Aasta pagulasseisundi staatuse konventsioonile neid siis ka menetletakse. Aga noh, siin on juba need arvud läinud nii suureks, et ja see meedia tähelepanu ongi just see tõttu, et ei ole nii-öelda poliitilist varjupaika üksikisiku tasandil enam ei suudetagi niimoodi anda, et see menetluskoormus on tohutu ja see tõttu vaadataksegi neid asju juba nii-öelda massides ja see tõttu otsitakse ka teissuguseid lahendusi.
Riina, kas sa oskad rääkida äkki sellest ka, kus tegelikult need selle probleemi juured peituvad ikkagi, et...
No vaata, me ei saa tegelikult üldse üldistada, et me võime võtta seda, et alates teise maailmasõja lõpust, kui leiti, et tegelikult rahvusvaheliselt on vaja kaitset nendele inimestele, kes konfliktidest või mingisuguse tagakiusamise ajendil on kodudest lahkunud, et neil on vaja anda rahvusvahelist kaitset. Ja sellest ajast saadik siis ongi antud ÜRO ühele organisatsioonile mandaat, et tema menetleb neid inimesi, kes sellist rahvusvahelist kaitset saab. Ja nüüdseks ka selles samas konventsioonis on selge, et kui inimene on sunnitud oma kodust lahkuma, kas siis erinevate poliitiliste vaadete või tagakiusamise tõttu rassilistel, usulistel või muudel põhjustel, siis tal on õigus saada kaitset sellest riigist, kus ta seda asüüli siis saab. Ja ka selles samas konventsioonis on kirjas, et ja mina siiralt, kui ka praktikuna olles pagulaslaagrites Aafrikas töötanud, tean seda ja meil nagu eestlastel ka kindlasti on nagu see tunnetus olemas, et igal inimesel on kõige parem elada kodus ja sellest hakkab kõik asi pihta ka see, need lahendused, mida siis pakutakse nendele inimestele. Tegelikult alati on olukord see, et kui inimesed on üle piiri juba sunnitud minema ja neile see pagulas kaitse antakse, siis tegelikult esimene lahendus sellel on see, et kui konflikt või olukord kodus leeveneb, siis saadetakse need inimesed tagasi või nad vabatahtlikult saavad tagasi koju pöörduda ja see ongi nagu see kõige esmane asi, et me tegelikult vaatame alati pagulasprobleemi kui lühiajalist. No lihtsalt probleem on selles, et kõik need konfliktid on ja jäävad tohutult pikaajaliseks, et Sudaani konfliktis, Lõuna-Sudaani konflikti, mida mina hästi tean nii-öelda Keenia pagulaslaagris töötades, näengi seda, et noh, et inimesed aasta kümneid istuvad laagrites, noh kõige pikem pagulas olukord on ju Iisraeli riigis loomisest saadik, eks ole, et nad ei saagi koju pöörduda, eks see esimene püsilahendus tagasi pöördumine koju on välistatud, sest need konfliktid jätkuvad. Nüüd see teine lahendus, ja me kohe jõuame nagu selle võibolla selle tänase päeva juurde, teine lahendus, püsilahendus on see, et nüüd vastuvõttev riik, et see kõige noh, nii-öelda üle piiri olev riik, siis integreerib need inimesed enda ühiskonda. Teatavasti kõige suuremad pagulasmassid on nendes samades vaesetes riikidest, kust need pagulased tulevad, et üle üldine maailmapilt on see, et pagulasi nii-öelda tootvad riigid ja pagulasi vastuvõtvad riigid on kõik Aafrikas ja me teame, et kui noh, nii-öelda majandusliku olukorra tõttu, kui rasked olukorras need vastuvõtvad riigid ise on. Et noh, näiteks teades seda, kuidas kui oli konflikt Ruanda genotsiid, siis üle Kongo piiri tuli ühel hetkel miljon pagulast. Ja Kooma linn pidi võtma vastu 24 tunni jooksul miljon pagulast. No see oli täiesti see oli nagu nii keeruline ja see noh, see teema jätku siis mitmeid aastaid edasi. Aga et ühesõnaga, et see vastuvõtva riigi võimekus seda probleemi lahata on äärmiselt keeruline, kui juba Euroopas meil on nagu probleem, kuidas me neid inimesi vastuvõtame, kuidas me leiame neile tööd, kas nad on meile koormaks sotsiaalsüsteemile, siis nendes riikides, kus kõik see asi puudub, on see veel eriti keeruline. Jordaania näite puhul, mida me praegust teame, Jordaania on ju vastuvõtnud 600 kuni hinnanguliselt kuni miljon Süüria pagulast, nendel on endal kõige kõrgem tööpuudus, lisaks kõiksugusele veele ja infrastruktuuril, see on kohutav surve ja selge on see, et kui suured numbrid üle piiri tulevad, siis kohalikel tekib täpselt samamoodi hästi tugev pingestatus. Ja selles mõttes neid probleeme suurte massidena on just nagu hästi raske ka vastuvõtvas riigis lahendada. Ja nüüd kolmas, mida me tegelikult nüüd siin selle viimase aja jooksul räägime sellest 326 kvoodipagulasest on see, et rahvusvaheliselt kolmas püsilahendus, kui ei tööta tagasipöördumine koju, kui ei tööta see vastuvõtva, esimese vastuvõtva riiki integreerimine, on ümberasustamine. Ja vaat see ümberasustamine tähendab seda, et need inimesed on pagulaslaagrites aastaid või aasta kümneid virelnud. Nad on kõige haavatavas olukorras olevad inimesed, üksikud naised või erivajadusega inimesed või sellised, kellel ühel või teisel moel ei ole võimalik tagasi pöörduda, võt siis nüüd on tulnud appi nii-öelda see solidaarsusprintsiip maailmas, kus näiteks iga aasta, kas rootslased võtavad 2000, soomlased võtavad umbes 1000 inimest, just nendest pagulaslaagritest siis, et need inimesed saaksid uut elu alustada. Ja ma olen ise näinud Kakuma pagulaslaagris üle Sudaani piiri, kuidas Kanada immigratsiooniametnikud tulid siis kohale ja valisid Sudaani noortest meestest, kes olid tegelikult poisid Lõuna-Sudaanis 89. aastal, siis 99. aastal, kus nad olid juba teismelised või juba nagu noored täiskasvanud mehed, valisid sealt siis inimesi, et ümber asustada Kanadasse. Ja tõesõnaga selline ümber asustamise protsess ei ole üldse eriskumaline, seda on tehtud, nüüd me oleme lihtsalt nagu ise selles olukorras, kus meile tehakse nagu Euroopa Liidus see soovitus ja vastavalt siis sellele võibolla otsusele, kas see oli 20 000 pagulast ümber asustada, et meile jääb siis see 1,63%, mis on 326 inimest. Et see on nüüd see pool. Ja kõik muu, kuidas pagulastaatus saadakse ja kuidas menetetakse seda ja kes on tegelikult need inimesed, kes nagu illegaalset migratsiooni sindavad, see on kõikele hoopis muu asja, et me räägime tegelikult rahvusvahelisest kaitsest nendele inimestele, kellel ei ole võimalus koju tagasi pöörduda.
Liiga pikalt räägin. Ei, täitsa normaalne sellepärast, et tegelikult see põgenike probleem on tänapäevane põgenike probleem on ju Eestile suhteliselt võõras, et Eesti on jäänud nendest suurtest põgenike vooludest ju tegelikult kõrvale. Et meil on räägitud küll sellest natukene, et ukrainlasi, kellel siin on sugulased või mingid sidemed, et võtta neid vastu ja ka neid, kellel ei ole mingisuguseid sidemeid, aga kes on haavata saanud või no, vajavad arstiabi vanematest ilma jäänud ja nõnda edasi. Et neist on natukene räägitud, aga ka mitte eriti palju. Aga kui nüüd Aafrika juurde tagasi tulla, et mina näen ikkagi seda, et me peame neid probleeme seal koha peal lahendama, sellepärast, et ega kogu Aafrikat ei saa nagu Euroopasse ega ka Ühendriikidesse ega ka Kanadasse ümber asustada. Lihtsalt sellepärast, et prognoosid on ju sellised, et Aafrika majanduskasv on küll väga hea. Aga ka sündivus järgmisel kümnel aastal on väga hea.
Ja, meiega võrreldes, jah.
No me ei,
nende, ka, nende ka enda maailmas lähevad allapoole vaikselt. Mida ja, rohkem ja. See ühiskonnad linnastuvad ja teate, tegelikult seda niisugust Aafrika üldistust on tohutult meelevaldne teha, et no nii-öelda kodusõjast räsitud Kongo ja ma ei tea, Nairobi
on täiesti erinevad maailmad.
Ja meie tegelikult siin oleme niisugused väga kolkalikud, kui me võrdlema vaatada, mis toimub Laagoses või Kaplinnas, rääkimata Kaplinnas, et no selles mõttes ei tohiks seda üldistada, aga ja ma olen nõus, et need konfliktid, mis nagu jätkuvad ja need on tegelikult ikkagi noh, nii-öelda see Aafrika, mis see Horn of Africa on, kirde Aafrikas ja Põhja-Aafrikas, et noh, need konfliktid on ikkagi noh, nii sügavad, et sealt on raske arvata, et sealt need pagulas või noh, et inimesed ei pruugi edasi liikuda, aga veel kord rõhutades, tegelikult on 80% kogu nendest inimestest, kes liiguvad tegelikult nii-öelda Aafrika sees või Aafrika riikide sees, et selles mõttes tohutu surve on vastu võtvatele riikidele, naaberriikidele, kes on isegi kõige vaesem, noh, Tšaad, kes võttis Maalist ja Sudaani pagulasi ja noh, isegi Keenia näite puhul, see oli uskumatu, kuidas kui Keenias, kus on valdavalt Turkana, kes on karjakasvatajad, nägid seda, kuidas loodi UNHCR-i ÜRO toetusel pagulaslaager, kuidas aastaid toetati inimesi, kes olid võõrad, nueerid, tinkad Sudaanist, pandud Somaalist,
kutud,
tutsid, kõik võõrad said vett, said haridus, said regulaarselt toiduabi ja nemad turkaanad oli nende enda jõgigi kuivas seal ära, eks ole, ja tekkisid kohe konfliktid. Et no selge on see, kus talle räägid inimesele, et tegelikult see on ajutine, noh, räägi jordaanlastele, kui ajutine see siis tegelikult on, et pagulaslaagrid on ju tegelikult
aga nad tahavad täna elada ju kuidagi
pidi, eks ole. Et no selles mõttes ka ikkagi kogu nagu rahvusvahelise üldsuse eesmärk on need asjad lõpetada kiiresti ja selle tõttu peaks ikkagi nagu vaatama seda laiemat pilti, ehk et oskus neid konflikte lõpetada. Et vaata, sina, Aleksander, võibolla räägid ka sellest nagu nendest majandus, noh, nendest, noh, et inimesed, et kui on inimesed vaesed või kui on kliima olukord selline, et on kõrbestumine, inimeste toidu turva on täiesti puudulik, siis inimesed liiguvad ka parematele jahimaadele. See on
ei, mina räägin ka sõjast ja kõigest muust ka, et tegelikult eurooplaste ülesanne minu arust on aidata kaasa Aafrika majanduskasvule seal, kus see juba noh, mingil määralgi toimib.
Täiesti nõus.
Sest tõesti Aafrika kasvunumbrid on väga ilusad. Seal on 5-8% majanduskasvu väga paljudes riikides. Seda saab soodustada ja nüüd Aafrika Arengupank investeerib tohutu summa taastuvenergia lahendustesse, sellistesse autonoomsetesse, väikestesse võrkudesse, päikese paneelidesse ja nõnda edasi ka ütleme Lääne-Aafrikas, kus võrku nagu ei ole, tähendab, põhimõtteliselt, kus on väga palju rahvast üldse ilma igasuguse nii-öelda kontaktita elektriga kontaktita, neil puudub üldse igasugune elektrisaamise võimalus, et sinna on tänapäevast tehnoloogiat võimalik viia, aidata neil seda kasutusele võtta, oma elujärge parandada, tekitada selline normaalne toimiv ühiskond, et nad ei peaks jooksma, et nad oleks võimelised ka naaberriikidest võib-olla põgenikud vastu võtma, et see ei oleks selline nii suur koorem. Sellepärast see vähendab natukene seda survet Euroopale ka. Et meie asja on olla nagu proaktiivne, et me lahendame nagu sellise tegemata tööde tagajärgi.
No jah, aga vaata, siis ongi nagu see, et sina poliitikuna tead seda paremini, kuidas räägitakse kogu poliitikate sidususest ja sellest olulisusest, et nii julgeoleku kui ka kaubandus kui ka arengukoostöö poliitikat peaksid oma vahel teineteist toetama. No selge on see, et me siin seda Pandora laegast kaubandussuhteid, Euroopa Liidu kaubandussuhteid Aafrika riikidega praegu see ei ole teemas, ei tasu avada, aga et päeva lõpuks me näeme ju näiteks ka puhtalt siin Eesti debattides, kus me praegu kuidas praegu valitsus kaalub vähendada arengukoostööks mõeldud vahendeid, mis ju tegelikult ongi just nimelt see, mida sina räägid, et kui me ütleme seda, et me peaksime, kui ka välisminister ütleb seda, et me peaksime lahendusi leidma koha peal, jaa, me peame poliitiliselt suutma osata diplomaatiliselt konflikte lahendada, me peame suutma toetada neid potentsiaalselt pagulasi vastu võtvaid Aafrika riike, kes on tegelikult tema praegu näiteks Kaanad, Lääne-Aafrikas on ju palju stabiilseid ja hästi toimivaid.
Keenia, mis väga kiiresti areneb, tõesti kiiresti.
Just Ruanda, kes on tegelikult Aafrika Šveits, eks ole oma selles ja mis iganes rahvusvaheliste hinnangute järgi kõige turvalisem linn on Kigali, eks ole ja nii edasi ja nii edasi. Okei, seal ei ole demokraatiat, aga see jälle ei puutu praegu sel hetkel asjasse. Aga et just, et kui me praegust räägime sellest, et me peaksime lahendama probleeme koha peal, siis me peame aru saama, et põhjusel on tagajärgi, kui tagajärg on pagulasvood, keda me siia ei taha, siis me peaksime suunama oma jõupingutused koha pealsesse, kas siis humanitaarabi andmisesse või pikaajalisematesse arengukoostööprojektidesse, nagu sa nimetasid näiteks infrastruktuuri osas. Et selles mõttes ma näen, et siin on juttu palju, aga tegelikult nagu reaalselt ka numbrid näitavad natuke vastupidist, et praegu kaalutakse näiteks kahe, kas meie arengukoostöö üldine aastane eelarve on 12 miljonit, seda plaanitakse praegu 2 miljoni võrra vähendada, kui palju saaks 2 miljoniga 8 euroseid toidupakke Põhja-Iraaki, mida Mondo näiteks praegust toimetab, et me saame igasuguseid selliseid numbrimänge teha, kus me ütleme, et tegelikult iga euro loeb, kui me panustame seda koha peal ka siis humanitaarabisse või siis pikaajalistesse infrastruktuuriprojektidesse, nagu sa kirjeldasid.
Jaa, aga ikkagi kõik see praegu, millest te räägite, see on tegelikult selle tulekahju kustutamine nii-öelda. Et see on nagu tagajärgidega tegelemine. Aga kas me ei saaks kuidagi vältida üldse nende probleemide tekkimist? Et sellised, et need konfliktid...
Aga ütleme see, mida Aleksander, mida ta oma artiklis viitas ja mida ta siin ka praegu viitas, on see ikkagi, et kui me toetame pagulasi vastu võtvaid riike, toetame nende infrastruktuuri, toetame nende enda toiduturvat, toiduga kindlustatust, toetame nende enda võimekust ja potentsiaali nende probleemidega toime tulla, siis me tegelikult juba kas eos, aga vähemalt igal juhul piirkonnas aitame sellele kaasa. Ja ma kordan veel kord, et puhtalt inimlikus seisukohast, ma arvan, et eestlased on mõnes võttes natukene sellised praegusel hetkel üldistavad, pagulased on kohe negatiivne konnotatsioon juures, et me tegelikult räägime ikkagi iga inimestest, kellel on kõige parem siiski elada kodus, kui elu on inimväärne ja kui me tahame seda maailmat stabiilsemaks ja solidaarsemaks ja ja paremaks, siis selge on see, et me panustame, peame panustama sinna poole. Et noh, võibolla see Eestis see wake up call või see äratuskell on nüüd tulnud kuidagi selle hirmsa kvoodipagulase temaatikaga. Aga see tõestab selgelt, et meil on vaja poliitikaid rahvusvahelises mastaabis, poliitikaid tegelikult ikkagi seotuna vaadata. Et maailm ei ole meie ja nemad, maailm ei ole mustvalge, et nii kaubandussuhted kui ka arengukoostöö, kui ka humanitaarabi, kõik ühel või teisel moel toetavad seda, et vältida selliseid suuri kataklüsme.
Ma pidasingi tegelikult just silmas siin seda, et kuidas oleks võimalik, et neid konflikte, seal konflikti koldeid üldse ei tekikski, et ei oleks seda olukorda, kus inimesed peavad hakkama oma kodudest lahkuma.
No ja see on just selline juba
see on jah, inimloomuse muutmine, ma ütleks, et paraku inimloomuses on see konfliktide tekitamine, no see on sees.
Mis on see kõige suurem ühine nimetaja kõikide nende konfliktipiirkondade, et mis on see nagu see põhiline asi, mis tekitab seal seda ärevust?
Ahnus vaesuse taustal, ma ütleks. See kiire üldistuse, et see ei hõlma üldse kõike, aga noh, puht inimlikult, kui on võimalik, kui sul on jõud, ja sul on võimalik kedagi röövida sellises üldises vaesuse tingimustes, sa ei näe nagu muud viisi nagu hästi ära elada, siis alati leidub keegi, kes organiseerib selle jõu enda selja taha ja läheb röövima kõiki teisi.
Ja alati on see, kui sa oled juba põlvkondade kaupa üles nii-öelda elanud konfliktis, et sa ei teagi, mis moodi rahuajal toimida ja kui sulle tõepoolest ikkagi, kui sulle ei ole majanduslikult muud allikat kui nii-öelda palgasõduriks minna, siis selge on see, et kõik see lapsõdurite probleem, mis on ikkagi ka üks hästi suur probleem Aafrikas, Ida-Aafrikas, Ugandas näiteks ja Kongo vabariigis, siis need on just nagu see, et kui sul ei ole midagi muud, kus on paremat ei tea, siis su elu mõte antaksegi nii-öelda
relvaga
kätte. Et noh, selles mõttes jah, aga eks kõik hakkab ikkagi nagu selles mõttes ka sellisest majanduslikust olukorrast, aga ma arvan, et sellel hetkel, kui inimesed on juba tulnud piirile või meil on need pagulased inimesed siin, siis tegelikult ikkagi kehtib mina jätkuvalt usun sellesse inimväärikusse ja sellesse seisukohta, et iga inimene püüab ennast üles töötada ja anda oma lastele võimalikult hea tuleviku. Et seetõttu me ei saa ütelda, et kõik on lollid, laisad, konfliktsed, vaid pigem see, et kui see inimene juba on siia tulnud, siis tal on tõeliselt vajadus, või ei ole võimalust koju tagasi pöörda, siis ta tegelikult teeb kõik selleks, et ennast hästi üles töötada ja vaadates Eesti järgnevad 20, 40, 50 aastat, siis kui meie oleme penskarid, vaid me oleme varem penskarid, aga kui meie lapsed on pensionärid, siis paratamatult on see, et me peame selle siduma ka oma sotsiaalpoliitikate ja asjadega, et me tegelikult siin on neid erinevaid nüansse nii palju, et me pigem, kui me inimesi vastu võtame, siis me peaksime juba vastu võtma neid selles mõttes avatud südamega, et nad tegelikult panustavad ka meie ühiskonda.
Ja nagu sa ütlesid, et inimestel on ikka kõige parem elada kodus, et siin on hea näide, Hispaanias on tohutu noorte tööpuudus, eks ole, ja Norras platformidele, nahtaplatformidele põhja palgati siis Hispaaniast erinevaid spetsialiste ja ka lihttöölisi. Ja ka Norra püüti tuua arste, õdesid ja nõnda edasi. No osa kohanes, aga osade jaoks oli ikka täiesti võimatu, nad ei suutnud töötada nendel platformidel, oli lihtsalt külm. Nad ei harjundki sellega ära ja ikkagi läksid koju tagasi vaatamata sellele, et Norra riigis teenib väga, väga hästi. Nii et see on selline täiesti, noh, siin ei ole elu eest põgenemine, eks ole, nii nagu ütleme, Aafrikas või Süürias see toimub. aga see on nagu võib-olla meie arusaamisele palju lähemal. Et kui inimesed saavad kodus hakkama, siis nad reeglina ei lase sealt jalga, tähendab. Neil ei, see kinni hoidev jõud on tavaliselt suurem kui see, mis
sundliikumine. Aga ütleme nüüd jälle Eesti ja eestlaste ja. Seisukohast, mina arvan küll seda, et seda, meie peame vaatama seda kui võimalust ise õppida, ise kasvada ja tegelikult noh, rikastuda selliste protsesside käigus, et me ju ei räägi seda, et me homsest peame võtma tuhandeid ja tuhandeid inimesi vastu, et noh, kui siin alates 97. aastast, kui meie pagulaskonventsioon või meie pagulasseadused jõustusid, siis on ju kokku veidi alla 700 varjupaiga taotle üldse meile tulnud ja sellest on positiivse otsuse saanud ainult 94 inimest, et me oleme siin 10-11 aasta jooksul võtnud vastu 94 inimest, et nad ärme räägi nendest nagu sellest, et see kuidagi meid destabiliseerib ja ma arvan seda, et kõik need inimesed, kes on ühel või teisel mool ka siin Eestis kokku puutunud nende inimestega mujalt teistest kultuuridest tulnud inimestega, siis tegelikult ju kõik ühel hetkel, kui sul on isiklikud kontaktid, siis isiklike kontaktide põhjal tekib hoopis teissugune maailm pilt kui see, kui me teeme üldistusi. Pakulased on lollid, vaesed, tahavad meie, mida iganes, noh, millega tegelikult nagu seda hirmu külvatakse minu arust meil nagu sellistes üldistustega palju rohkem kui seda, et võtame, et leiame nendest positiivsetest näidetest tegelikult neid, mis tõestavad ka seda, et me ei pea alati hirmu tundma võõra ees ainult selle tõttu, et me ei tea seda. Et ma arvan, et selline teadmatus on kui meie enda sees hästi tugevasti juurdunud ja loomulikult kõik meie ajaloolised ja meie lähiajaloo ajalood on nagu seda pinget survestanud ja noh, samamoodi nagu sina ütled, eks ole, et meil ei oleks vaja vastu võtta igasuguseid usufanatte ja muid asju või muid selliseid
pärast on probleem,
jah. Just, aga veel kord, eks ole, et me tegelikult hindame inimeste vajadust kaitsele, me peame hindama inimeste vajadust kaitsele selles mõttes universaalselt, et noh, ma näiteks ei ole sinuga, Aleksander, nõus, kus ütled seda, et noh, võibolla Ukrainast pagulased on meile nagu nii-öelda arusaadavamad või selgemad kui näiteks keegi Aafrikast, et noh, ma saan aru sellest tohutust diametraalsest erinevusest nii klimaatilisest kui ka elukorralduslikust ja nii edasi, aga et kui me oleme riigina otsustanud anda pagulas kaitse teatud kriteeriumite alusel, siis me ainult vaatame seda, milline on see konflikti olukord ja kas see inimene seda kaitset vajab, et siis me ei saa nagu nii-öelda usutunnistuse või rahvuse põhjal seda valikut
teha. Ei, see ei saa olla kriteerium, ainuke just. Kriteerium. See on selge. Et minu ettepanek on lihtsalt läheneda sellele korraks mõistusega ka. Et nagu ma rääksin, et kodus on kõige parem, et me võtaks need inimesed vastu, kas neid on siis 300 või 200 või 150, no, et rohelised praegu nagu selles otsustamises paraku ei saa väga palju kaasa rääkida, aga et me pakuks neile teadmisi, oskusi, arstiabi ja nii edasi ja pärast aitaks neil koju tagasi pöörduda, aga siis juba uute oskuste ja uute teadmistega ja ka Eesti riigi jätkuva abiga, et nad saaks koha peal asjad korda. Et see oli minu Postimehes avaldatud artikli mõte, et tekitada Aafrikas teistsugust, noh, ma ei saa öelda kultuuri, aga noh, asjaajamise korda nii-öelda. Et pakkuda alternatiivi.
Aga seda kõike me saame ka tegelikult nagu selgelt ka arengukoostöö vormis teha. Et just. Selleks, jah, ma arvan ka seda, et vaata, kui sa ütled seda, et võibolla inimesed tulevad siia, õpetame nad autot juhtima või anname neile mingid oskused ja siis saadame tagasi. Et tegelikult ma arvan, et need nii-öelda juba need et kui me oleme inimese vastu võtnud selleks, et ta hakkab üles ehitama oma elu siin, siis ta tegelikult me ikkagi võtame ta vastu, et ta jääks ja et me vaatame seda, et tal, et ta, et noh, tal oleks siin hea olla ja meie riigina saame, et noh, temast ka kasu, aga vaata need, aga ütleme need tõesti sellised suured voolud, kus on, tuleb kümneid sadu tuhandeid inimesi sisse, siis ma arvan, et seal on küll see õigustatud, et tõepoolest me anname neile ajutise kaitse, on siis aasta või kaks sellel tingimusel, et nad saavad enne koju pöördumist on neil tegelikult ka juba siin mingist oskused, noh, teatavasti see vastuvõtmise protseduur on ju see, et sellel ajal, kui sa ootad oma pagulastaatus, siis sa ju ei tohi töötada ja kui sa see pagulastaatuse menetlus on seal kuus kuud kuni aasta, siis noh, mida teeb üks inimene,
aga õppida ju võib ometi.
No võt, aga just, et kui ja. sellised mm-hmm. programmid on olemas, siis on selge see, et nendel inimestel on ka no, nagu hea ka pärast siis tagasi pöörduda.
Aga tegelikult ma ei näe sellist põhimõttest vastuolu selles tekstis, sellepärast, et need, kes siia jäävad mingil põhjusel, Isegi siis, kui nad tulevad siia või lubatakse siia selle mõttega, et nad pärast lähevad tagasi. No, neid, kes jäävad, on nagu nii. No, see on paratamatu. Inimeste vahel tekevad mingid sidemed, keegi armub, võtab naise või läheb mehele ja tulevad lapsed ja või no, mis iganes. See toimib nagu nii. Minu mõte on ikkagi, et muuta tegelikult Euroopa sellist abiandmise sellist suurt pilti, et lahendada konflikte koha peal eelkõige. Ikkagi see mõte, et viia oskusi ja raha ja julgeolekut ja arengut Aafrikasse näiteks. Et see on, tundub minule perspektiivsem lihtsalt.
Et, mina olen suga täiesti nõus, aga ma arvangi, et siis nendel sellel põhimõttele peavad järgnema ka reaalsed sammud, et kui me ikkagi praegu vaatame, et Eesti riik vähendab oma arengukoostöö panust ja humanitaarabi panust, siis sellel ei ole, siis sellel retoorika, siis see retoorika on tühi või õõnes. Et selles mõttes on no, ja, ainult ühes suunas minek.
Sest no, seda enam, eks ole, meil on isegi päikesepaneelide tootjad siin olemas, eks ole, kelle toodangud saaks nii-öelda abikorras Aafrikas näiteks üles panna. Siis kliimainvesteerimisfond, no, ma tõlgin niimoodi vabalt, investeerib näiteks 8,1 miljardit dollarit lähiaastatel selleks, et panna üles just päikese tuuleenergia võimsusi ja tekitada selliseid väikseid autonoomseid võrke koos salvestusvõimalustega ja nõnda edasi väga palju pööratakse tähelepanu just Lääne-Aafrikale. Ja meil võiks selles asjas nagu mingisugune osa olla. Ja need poliitikad võiks olla integreeritud. Et ma loen siin, et keda toetatakse näiteks, need on Etioopia, Gambia, Madagaskar, Malawi, Rwanda, Uganda. Et, ja siin on teisi veel, eks ole, Kongo, Mosambiiki mainitakse, et Kaanat mitu korda, et sellest ma saan nagu aru, et see on sellise pikaajalisele lahendusele orienteeritud tegevus, see võimaldab tegelikult paljudel Aafrika riikidel lõpuks jätta vahele selline raiskav energia kasutus tegelikult ja minna kohe taastuv, noh, tõsisel kaasaegsele taastuvenergiale üle, ma arvan, et see lahendab päris palju probleeme tegelikult, sellepärast, et see maailma energia nälg on ja toidunälg on nii suur, et Hiina, eks ole, rendib ja omandab Aafrikas mingisuguseid suuri maa-alasid, mis seab tegelikult Aafrika toidujulgeoleku ohtu, kuigi kuigi sellisel mõistlikumal majandamisel saavad nagu kõik tegelikult hakkama ja planeet jääb ka ellu.
Kogu no, selle toreda näite selle toiduturva osas, et Mondol on Lääne-Aafrika, vabandust, Lääne-Keenia piirkonnas, Shanda piirkonnas juba 4. ja 5. aastat haridus ja naiste sellised toimetuleku projektid ja seal näiteks noh, meil juba teist korda on seal Eesti põllumajandusekspert, kes aitab nii-öelda naiste abigruppidel siis luua ühistuid, et nad suudaksid nagu ühistegevuse kaudu omale suuremat toiduturvet tekitada. Ja peamine, ja noh, me sellel hetkel, kui me sinna seda projekti planeerisime, siis me mõtlesime, et mis on, eks ole, Eesti põllumajandus inimesel tegelikult öelda hästi rikkaliku mullastikuga ja mitmekesise põllumajandusega piirkondades. Aga kiirelt tuli välja see, ja me tegelikult seda ka eelnevalt teadsime, et kuna inimestel on väiksed põllulapid, kuni hektar suurust maad, ja kõik on harjunud tootma suhkruroogu, sellepärast, et läheduses on suhkrutehas ja kõik toodavad suhkruroogu, mis teatavasti ju endale mingisugust toidulauda ei rikasta. Ja keegi ei suutnud, ja see nüüd võtab siia maani veel aega seda, et aru saada, et inimene on harjunud omad suhkruroogu siis istutama. Suhkruroog valmib 18 kuud. Ja tõepoolest, kui sa 18 kuu pärast selle maha lõikad ja selle suure kiirelt selle tasu saad, siis sa nagu arvad, et mul on rikas, ma saan siis nüüd turult osta. Ja loomulikult, miks me ei võiks siin spetsialiseeruda, aga see tähendab ka seda, et nad tegelikult on selleks ajaks selle 18 kuu lõpus võtnud laenu, teinud igasuguseid muid asju, nad suudavad ära majandada ja selge on see, et kui kõik seda suhkruroogu seal oma väikestel maalapidel toodavad, siis hind on just täpselt see, mida see kokkuostja neile ütleb. Ja tegelikult meie selle taustauuringu käigus oli näha, et naised tegelikult tohutult rikas põllumajandusmaa, aga naised oma pisikeste põllulappidega või vanaemad oma 7-8 lapsega, sest vahepealt emad, isad on aitsi surnud, saavad hakkama aasta ja pool aastat on peaaegu nälgimise piiril, sest nad ei ole suutnud osanud majandada ega nagu leidnud muid võimalust sellest suhkru nii-öelda sõltuvusest välja saada. Ja nüüd vaikselt tuleb mais ja uba ja kanad ja kõik suune muu, mis tegelikult võimaldab neil nagu reaalselt ära elada, sest see rikkus on seal olemas. Aga me räägime seda, et tegelikult neil on toidu turva probleem, sellepärast, et nad on harjunud mõtlema nagu selles võtmes, et suhkruroog annab neile kiiresti sisse tuleku. Ja ma ei arvagi, et neid saaks süüdistada, sellepärast, et tõepoolest, kui seal julgustatakse, selles piirkonnas julgustatakse suhkruroogu kasvatama ja teises piirkonnas teed kasvatama, siis siit võib vaadata jälle natukene sellist laiemat maailma süsteemi, kus ütlemegi, et sina kasvata kartulit ja mina kasvatan porgandit ja siis me vahetame ja siis on hästi, aga kui selles protsessis me tegelikult võrdsed partnerid ei ole ja hinda me tegelikult ise nagu ei tingida ei saa, siis tegelikult on vaesus majas. Ja selles mõttes see meie Lääne-Keenia näide on väga hea, kus tegelikult inimesed just selle nii-öelda struktuaalse süsteemi tõttu tegelikult on neil nagu
kes häiriti? Need suhkru kokkuostjad seal on siis?
Ei no, see sama suur muumias suhkru tehas ostab selle kõik, ma ei tea, mis siin võileiva hinna eest kokku ja laseb oma soodu edasi. Ja kuna nendel üksik põllupidajatel pole mitte mingisugust läbirääkimisoskusi ega mingisuguseid muid võimalusi ja nad pole ühistutesse koondunud, siis on selge, et neil ei ole mingisugust võimu ka läbirääkida. Et nüüd meie saarlasest põllumajanduseksperdi näol nüüd neil on ühistu ja nad suudavad tegelikult ka koguda seda saaki, eks ole, lattu ja nii-öelda natukene seda lisaväärtust veel luua sellele saagile, mida nad kohe...
Vaat selle näite pärast, kui ma seda lugesin, ma teginki ettepaneku, et siin kutsuda. Ütle mulle, kui palju inimesi sellesse praegusesse sellesse kogukonda või ringi on nüüd haaratud, mida te tegelikult muudate?
Tead, praegu on niimoodi, et see selgitustöö ja miks see kõik parem, hea on ja mis sellest lõpuks kõik edasi tuleb, see selgitustöö on võtnud nüüd head mitmed kuud aega, aga nüüd kevadel oli 100 inimest ka oma väikse panuse annud ja nii-öelda selle liikmeks saanud, aga meil on ikkagi väga selgelt näha see vajadus, et seal 5000 inimest, 5000 väikepõllupidajad saaksid väga nagu hästi sinna liituda. Ja seal on ikkagi plaanis ka selline panga, noh, nii-öelda ühistu panga. Luua ja sellised süsteemid luua. Et, ja see ei ole üldse mingisugune eriskummaline jalgratta leiutamine. Seda on erinevates kogukondades tehtud lihtsalt veelkord, et kui noh, naistel on seal, kui naistel on nagu ka selle ellujäämi, või kui nad on harjunud ühtepidi mõtlema, ega see on ka meil samamoodi, kui sa oled harjunud ühtepidi mõtlema, siis sa teed seda nii, nagu sa teed. Ja selles mõttes võib-olla mõnikord natukene sellist väikest raputust on vaja, aga see initsiatiiv ja see kõik on nende poolt tulnud, et selles mõttes on nagu hästi, hästi tore, et see ekspertiis tuleb meie poolt, aga ikkagi vajadus ja olukorra nii-öelda arusaamine on ikkagi sealt ja selles mõttes, noh, meil on noh, vaata, kui sa tõid näite selle elektrifitseerimise või selle peale, et noh, et Lääne-Aafrikas paljudes piirkondades ei ole veel elektrit, siis näiteks Põhja-Kaanas, seal Kongo külas, kus Mondo toimetab, seal on tõepoolest niimoodi, et riik alles praegu veab neid suuri elektriliine sinna ja meil on kümneid koole, keda me oleme toetanud päikesepaneelidega või siis ka just nimelt selle viimase elektri viimisega, sest selleks ei ole mingisugust ressurssi, aga et kuna Põhja-Kaana on ise oma tohutu selle Sahara pealetungi tõttu ikkagi nagu kõrbestunud ala ja seal on see toidu teema ikkagi väga pingeline ja piirkonnas on Mali, Burkina Faso, kõiksugused muud sellised ebastabiilsed riigid, siis ka see potentsiaalne kriisi ennetus, mida ka Eesti riik saab panustada oma teadmiste või siis oma tehnoloogiaga, noh, see on nagu äärmiselt teretulnud. Et selle tõttu ma arvan ka, et Eestis on mõnes mõttes natukene lühinägelik öelda, et me sätestame endale sihtriigid, prioriteetriigid ja teistega üldse ei tegele, kui need teised näiteks, et noh, Aafrikaga me ei tegele, sest meil ei ole otseseid diplomaatilisi suhteid ja meil on väga sellised pistelised muud ajaloolised sidemed, aga kui me vaatame noh, nii-öelda nagu seda pagulas problemaatikat laiemalt, siis me peaksime just nimelt Aafrika riikides toimetama.
Mis seda kõrbestumist seal tekitab?
Kõrbestumist tekitab see, et Sahara võtab oma osa. Iga aasta liigub Sahara rohkem lõunasse, nii et näiteks kui 2009-2010 me esmakordselt seal toimetasime, siis vihmaperiood hakkas märtsi lõpus, aprillis, nüüd on tihtilugu mai lõpus veel pole vihmat tulnud. Et selles mõttes selle 5 aasta jooksul näiteks on lihtsalt see kuivus, ühesõnaga Sahara tungib peale.
No, kas ta nagu laieneb siis või?
Ja.
Ta laieneb.
Ja
noh, näiteks me oleme ütleme, rääkides seda, et noh, milliseid ennetusmeetodeid saab teha, et me näiteks pakume võimalust ja see soov on sealt poolt tulnud, et istutaks mangopuid koolide juurde, mangopuu annab esiteks head saaki, aga teiseks hoiab ka kogu selle, annab varju, hoiab kogu selle erosiooni, et noh, selles võttes selliseid näiteid on hästi palju, kus tegelikult väiksesse kogukonda saab suhteliselt vähese investeeringutega tegelikult panustada seda turvalisust või leevendada mingisuguseid kliimaprobleeme või ennetada potentsiaalseid konflikte. Aga noh, see ennetustööga näiteks humanitaarabi vallas on alles nüüd nagu jõudnud kohale, et me ei tegele inimelude päästmisega siis, kui see konflikt tekib, vaid tegelikult püüame sellesse humanitaarabi andmise konteksti seda vaadata juba nagu eelnevalt, et kogukonnad ise on võimelised teada, et mis juhtub, kui tulevad suured tulvaveed või kui tuleb tohutult suur põud, et mis moodi sellega siis nagu käituda. Ja praegu see toiduturva teema on nagu lääne Keenias on selles mõttes nagu hästi oluline, et need naised ise suudavad siis oma kogukonda tegelikult toiduga kindlustada, kui nad saavad aru, et suhkruroog ei ole ainuke, mis neid nagu rikkaks teeb.
Tegelikult ka kõrbe pealetungi on võimalik peatada ja tagasi pöörata. Et ka see ei ole, ütleme, Araabia maad, väga rikkad naftast, naftat müüvad Araabia maad katsetavad seda väga, väga edukalt, noh Iisraelist ma ei räägi, lihtsalt seal on see tehnoloogia nii hästi välja arenenud, kus iga aasta istutatakse miljonid puid ja mõnel pool käib see ainult sellise tilk niisutusega väga, väga täpselt ja selline mikrokliima seal koha peal hakkabki muutuma. Need on väga väiksed muutused, aga need on väga olulised muutused. Just see, et pakub varju, tekib mingi muu elu, eks ole, kivide ja liiva vahele. Ja täpselt samamoodi on võimalik see ka Aafrikas. See töö tuleb kinni maksta loomulikult. Selles mõttes, et Euroopa siin peab aitama, aga see raha on väga väike võrreldes sellega, mida nende probleemidega, mida me peame lahendama siis, kui see kõrb mingisuguse terve riigi näiteks lõpuks alla neelab ja kuski naaberriigis puhkeb selle pärast konflikt, eks ole, et inimesed liiguvad edasi, nad lihtsalt ei mahu ära, neil ei ole süüa, siis võetakse relv ja hakatakse süüa hankima.
Ja või sama näide on, eks ole, veel hoides mõtet Lääne-Aafrikas, et kui Lääne-Aafrikas elevandiluurannik ja Ghana on need kaks riiki, kus tuleb üle 75% kogu maailma kakao ehk šokolaad, ehk see, mis on meile ikkagi nagu selline eksklusiivne ja eluks mitte vajalik toode, aga ikkagi väga hea ja me tahame, et meil oleks šokolaad olemas, siis ka praegusel hetkel saab paralleelidumata sellega, et kui suured kakao ettevõtjad, aga seal hulgas ka Kalev, kes on otsustanud, et ta sertifitseerib ta võtab oma tooraine ainult nendest ühistutest, kuhu ta tegelikult panustab siis ka nii-öelda erinevate nii-öelda julgustab kakao kasvatajaid uusi põllumajandusmeetodeid kasutusele võtma, annab neile võimaluse tegelikult otsustada ka oma hinna osas ja nii edasi, ta tegelikult sellega, et ta panustab sellesse kogukonda, okei, ta garanteerib endale tooraine aastateks ja nii edasi, aga ta garanteerib ka selle, et järgnev põlvkond jääb kakao kasvatamisega tegelema ja mitte ei liigu linnadesse või ei liigu üle piiride ja me räägime miljonitest väiketalunikest, kes tegelikult elatuvad sellistest ühest või kahest nii-öelda sellest toorainest, millest meie tahame kasu saada ja kui me nüüd suudame ja nüüd on see, eks ole, et kas ettevõtted on ainult kasumi peal väljas või on neil ka tegelikult see sotsiaalne mõõde ja nad suudavad aru saada, et sellega, et nad tegelikult julgustavad ka kakao istandusi uusi puid istutama, rohkem seda kvaliteeti mõtlema sellele, et see on äri, mitte lihtsalt otsaga või vaesuses virelemine ja nii edasi, kui see talunik saab aru, et ta saab piisava sissetuleku, et ta ei pea oma, et ta saab oma lapsi koolitada ja nii edasi, ta jääb kohale ja sellega me peaksime siis nagu selle nii-öelda aru saama, et me sellega tegelikult ka kaude panustame nende inimeste heaollu, ehk panustame sellesse, et nad ei tule paadipõgenikena Euroopat
ja tegelikult mida kõrgem heaolu see on ju teada tegelikult, mida kõrgem heaolu, mida rohkem mugavusi, mida parem nii-öelda ära elamine tööst, seda vähem on lapsi, sellepärast, et elu iga pikeneb, ei ole lihtsalt see on nii, Euroopa on täpselt selle sama tee läbinud tegelikult ja meie asi on aidata nendel maadel ka hakkama saada ja seda teed läbida, et selleks on vaja arstiabi ja haridust ja täpselt selliseid õiglasemaid kaubanduslike suhteid ülejäänud maailmaga.
Kõrbestamine võib olla seotud kuidagi ka sellega, et seal koha peal kasvatatakse aastakümneid järjest paari kultuuri.
Jah, seda ka, aga reeglina on see kõrbestumine võib-olla sellest rohkem, et rajutakse metsa. See tähendab, et tekib mulla erosioon ja lähebki.
Mis selle metsaga tehakse siis?
Müüakse.
No ja monokultuuri, aga monokultuuri kasvatamine ei ole nende enda inimeste otsus. Monokultuuri ja. Kasvatamine, metsa maha võtmine Indoneesias ja sinna
näiteks,
õlipalmi peale
Brasiilias
panemine. On puhtalt see, et tööstus nõuab seda, et rahvusvahelised suurfirmad soovivad seda ja selles mõttes me eks ole, ei räägi siin orangutangidest, kes seal hävivad, vaid me hävitame kogu selle biokeskkonna, kogu selle inimkeskkonna seal, mis eesmärkel kasumi eesmärkel, et see alati see monokultuuride julgustamine on tegelikult ikkagi nagu puhtalt tööstuslikust nii-öelda kasumist ju tingitud,
eks? Hästi, hästi odavalt ja tavaliselt siis tegelikult ikkagi inimelude hinnaga lõppkokkuvõttes on see ikkagi inimelude hind või elamata jäänud aastate hind, sellepärast et Aafrika keskmine eluiga on kaugel sellest, mis Euroopas on ja see ei ole tingitud mingisugustest nii-öelda jumala poolt määratud teguritest. Need on ikka täiesti selgelt majanduslikud, hariduslikud tegurid.
Aga kuidas meie siin Eestis istudes poes võibolla käies, et ostes mingid tooted, kuidas me saaksime mitte toetada neid protsesse siis, et metsa maha võtmisi ja kuidas me saaksime toetada neid inimesi, kes seal kasvatavad oma kakaod, et kas on mingisugused spetsiifilised tooted, mida oleks mõistlik osta poest näiteks. Just nimelt selle eesmärgiga, et ma ostan selle ühe asja ja siis ma tean, ma toetan seda kogukonda seal.
Ma arvan, nüüd on juba hea 5-6 aastat sellel teemal nii teadlikus see kampaaniaid tehtud kui ka poelettidele tulnud tooted, millel on peal teatud märgistus, kas siis õiglase kaubanduse märgistus või siis keskkonnaalase kaitsemärgistus või siis puidu ühesõnaga sertifitseerimismärgistus, mis näitab, annab teatud kindluse, mis on rahvusvahelised sertifikaadid ja sõltumatud sertifitseerimissüsteemid, mis kinnitavad seda, et need kogukonnad on siis paremal järjel, kas siis talunikele, näiteks kakaot tootjatele on selles šokolaadis makstud õiglast tasu, on hoitud keskkondalt teatud, on keelatud teatud pestitsiidide kasutus, on kogukonnale antud võimalus, siin suhkru kasvatajad Malaavis, neil on kogukondadele võimalus olnud ise otsustada, et nad seal puurivad endale vee kaevusid ja nii edasi, et seal neid selliseid eetilisi märgistusi on juba päris palju, kas siis keskkonna või sotsiaalsetel teemadel, et ma arvan, et meil tasub lihtsalt nagu mõelda, et kui me, et iga meie ostuga ja ütleme tekstiilitööstuses ja kiirmood on nagu see kõige räigem asi, eks ole, me tegelikult mõjutame kellegi elu, et selles mõttes ma arvan, et aeg on küps välja astuda sellest mõttest, et me ostame odavad hinded, me oleme hirmsasti rõõmsad, me saime hästi soodsalt selle kohvipaki kätte. See soodne kohvipak tähendab tegelikult kellegi, just nimelt nii nagu Aleksander ütled, kellegi elu hinda või kellegi hinda see, et ta ei saada oma lapsi kooli, et me kasvatame, et me panustame tegelikult uuele põlvkonnale, harimatutele inimestele ainult selle tõttu, et kuskil on suur korporatsioonid, kes tahavad kasumit või meie oleme lihtsalt ignorantsed või tead, ilma ei huvitu sellest, aga ütleme kogu riidetööstus oma, mis nüüd tegelikult meie meedias on ikkagi viimastel aastatel natukene tähelepanu ka saanud, tõestab ikkagi seda, et kui palju sinu teksapüksi paarile vett on kulunud ja kuidas seda tegelikult saaks nagu vältida, et seda nii-öelda kiirmoodi mitte tarbida või kuidas survestada neid suur firmasid, kes kellele ei ole üldse mingisugust tähtsust, millistel tingimustel nende töölised töötavad, et seda on lihtsalt nagu kodanikuks kasvamiseks või inimeseks kasvamiseks nagu vaja, et paratamatult me mõtleme sellele, et me tahame, et meie kartul ja porgand ja salat tuleks puhtast keskkonnast ja need, kes meile seda kasvatavad, saavad väärilist tasu, täpselt samamoodi me peame paratamatult mõtlema seda, et seda väärilist tasu
peaks saama ka suhkru, kakao ja roosikasvatajad, kellele täpselt samamoodi see elu on eluliselt oluline. Et noh, tegelikult nagu inimväärikus ikkagi minu seisukohast ei tunne piir, et kui sul on oluline, et sul oleks elu hea, sul oleks lapsed koolis ja sa oleks ise, saaksid ennast nagu realiseerida, siis tegelikult sellised soovid või igatsused on igal pool maailmas.
Et tegelikult me saame paralleeli tõmmata ju Eesti olukorraga, et meil ühistuline tootmine, ühistuline pangandus, kõik on ju lapsekingades tegelikult. Et kui me siin teeme valikuid siis kodumaise ja ühistulise tootmise kasuks, siis me saame paremini tegelikult aru, mida vajavad ka need arengumaad ja need inimesed, kes seal töötavad. Meil on ju sama olukord, meil on ka väga palju suurfirmasid, kes mängivad turuga nii nagu nemad tahavad ikkagi. Et võibolla sa räägid natukene nendest täiesti praktilistest projektidest, mida Mondo on ikkagi teinud. Tähendab, et ja kas saab neile Eestist täitsa niimoodi otseselt ja rahaliselt võibolla kaasa aidata?
No hästi praktiline on see, mis me haridusse puutub, et kui ikkagi on teatud piirkondades, kus 30, 40, 50 aastased inimesed on aitsi surnud ja lapsi kasvatavad vanaemad, siis ei ole, siis nad saavad hädavaevu, tulevad toime nende laste toitmisega, aga kooliks ei jätku mingit raha. Ja siin 5 aasta jooksul on praegusel hetkel üle 250 eestlase, kes toetavad nii Kaanas kui Keenias lapsi 40 euroga aastas. See laps käib koolis, ta saab omale koolivormi selga, ta saab kooli tasud ära makstud ja ta saab tegelikult põhikoolihariduse. Ja põhikooliharidus on tohutult oluline eelkõige tüdrukutele, et nad lõpetaksid vähemalt põhikooli, et nad saaksid tegelikult selle väikesegi mõtte, et on midagi muud kui hästi varakult abiellumine ja hästi varakult uute laste sünnitamine ja vaesusringist välja saab haridusega panustamise ja seda me väga hästi nagu suudame praegu puht individuaal konkreetsete näidete puhul küll kogeda. Teine asi on see, et naistele kui naistel on oma oskused ja nad suudavad natuke enegi ennast majandada või planeerida, siis näiteks see sama näide, sa ütled, et kui on rohkem lapsi, siis sa tegelikult reaalselt ikkagi ennast ära ei elata, kui sul on samasugune sissetulek. Meil on Kongo külas ja samas Kaanas, millest me rääkisime nii korvipunujate ühistu loodud kui ka Shea või tootmisühistu loodud. Me oleme investeerinud nende sisse seadesse. Meil on Eesti disainerid käinud seal natukene seda kõrre punumist ja seda disaini seal kujundamas. Ja me tegelikult näeme, kuidas naised, kes nüüd oskavad arvutada, kui palju töötunde neil ühe korvi punumiseks läheb või kui palju nad saaksid 1 kilo Shea või eest sissetulekut, mis on nende nii-öelda kulud ja millised on tulud. Ja me näeme tegelikult seda, kuidas siis näiteks 2 lapsega või 3 lapsega naine, kes toodab neid asju, kuidas ta tegelikult tal on tõeliselt nagu jõukus majas. Selle viimase aastaga üks korvipunuja näiteks, kellel oli 2 last, on nüüd selle sissetulekuga toonud oma nii-öelda savionni juurde vee, mis on nagu äärmiselt suur elukvaliteedi tõus. Ja tema õde teeb täpselt sama asja, täpselt sama südi, aga tal on 5 last. Ja ta on jätkuvalt sellises nagu raskus olukorras. Et mina näen nagu väga seda, et mitte siin nüüd väga feministlikuks asja ajades, aga et naiste oskused ja see võimaluste andmine oma nende oskustega ennast ära elatada on tohutu suur väärtus ja kogukondades, kus siis kas on erinevatel põhjustel mehed varem surnud või liikunud tööotsingutele mujale, mis on hästi, hästi lai probleem Põhjakaanas ja kui sul on siis kas siis mees surnud, kui sa oled lesknaine, siis ei ole sul mingisuguseid õigusi, sa oled oma mehe surmas süüdi, sul ei ole mingisuguseid õiguseid põllumajandustarvikut nii-öelda saada põldu pidada, ühesõnaga kõik see sotsiaalne sfäär, mis seal sinna juurde tuleb, et tohutult, ma olen nagu häid selliseid positiivseid näiteid just sellega, kui sa pikaajaliselt naiste kogukondadele annad võimaluse just nimelt äriliseks tegevuseks, et me ei räägigi sellest, et me kuskil kellelegi pritsime kümneid ja kümneid eurosid, vaid just nimelt, et nad näevad seda, et mingisugune investeering, see näiteks see veski, et nad ei pea enam käsitsi seda seapähklit purustama, vaid nad saavad tegelikult veskiga purustada selle sea ära ja selle massi siis kiiremini kätte, annab neile võimaluse ka planeerida oma tegevust pikaajaliselt. Et noh, ühesõnaga, ma tahan ütelda seda, et kui on põllumajanduspiirkonnad ja me noh, toimetame just nagu sellistes vaesetes põllumajanduspiirkonnades, kus on, kui inimestele anda julgustada nende oskusi veel paremini realiseerima, et lisaks põllumajandusele nad oskavad ka õmmelda või nad oskavad ka käsitööd, mida nad tegelikult oskavad, lihtsalt neile nagu see võimalus seda turustada või edasi noh, nii-öelda leida need kanalid, vot need oskused puuduvad ja see on nagu paratamatu, et noh, et me kõik ju tegelikult oleme oma selles mõttes sellises noh, keskkonna kütkes, et neile natukene uut võimalust anda, annab neile nagu väga suured edasised potentsiaali, et noh, mina sügavalt usun sellistes projektides, noh, Afganistani puhul, kui natuke Aafrikast laiemalt hüpata, naised tagasi pöördunud pagulase Pakistanis tagasi pöördunud Afgaani naised teevad üli ilusat käsitööd. Kui seda võimalust neile anda, siis nad tegelikult reaalselt saavad ennast elatada. Või näiteks arvuti oskused, noh, naised, kes oskavad inglise keelt ja arvutit ja me oleme neile selle 6-kuulise arvuti oskuse 100 naisele nüüd annud, pärast poolt aastat on sellest 100 naisest 70 on leidnud töö. Et noh, selles mõttes, et see on nagu tegelikult nagu hästi toreda asjad või noh, ütleme siin ämma emandate koolitused, et kui naised saavad mingisugusedki oskused aidata nii-öelda sünnitusel, siis noh, need on nagu kõik sellised väiksed sammud, aga noh, oluline panus, et me ei saagi rääkida alati sellistest kohutavalt suurtest projektidest, vaid tegelikult iga selline panus aitab. Ja eestlased teevad tegelikult õudselt hea meelega. Eestlased saavad näiteks hariduse väärtusest aru. Ja väga hästi. Ja selles mõttes, noh, kui öelda, noh, et miks te sellist asja teete, siis noh, me teemegi sellepärast, et me arvame, et haridus on see Nelson Mandela sõnade järgi kõige võimsam relv ja see tegelikult annab uue põlvkonna teadlikumaid, konfliktist, vabamaid ja demokraatiat väärtustavad inimesi.
Plus kogu maa elektrifitseerimine nagu. Ja see on nagu paratamatu, see elektr nagu kuulub paraku arenenud ühiskonna juurde ja ma arvan küll, et selline taastuvenergia lahendused oleks seal nagu väga, väga abiks ja muudaks väga põhjalikult kogu Aafrika nägu tegelikult. Ja me ei puutuks enam selliste, noh, mõne aja pärast selliste probleemidega kokku, nagu me püüame täna lahendada. Ütle, 40 eurot on see panus, et õpetada ühte last aastas.
See ei olegi siit mida õpetada, vaid lihtsalt see, et tal on need tingimused täidetud, et ta saab omale koolivormi, koolikotid, need vihikud, pliiatsid, need asjad, mis on tal nagu eeltingimuseks, et ta kooli saab minna. Et noh, see on nüüd praegu selline põhikooli tase. Ja.
Ja selle info leiab mondo.ee.
Ja või muudamaailma.ee.
Muudamaailma.
Aga no, ma arvan, et see selline sotsiaalne ettevõtlus ja selles mõttes ikkagi nagu ärisuhted ja nii-öelda arengu koostöösse ettevõtete kaasamine näiteks selle sinu taastuvenergia näite puhul, see on nagu tulevik. Et selles mõttes praegu võiks ka vaadata, mida meie valitsus, kuidas ta uut arengu koostöö kava planeerib ja kuidas need meie innovaatilised lahendused ja meie sellised nii-öelda äriplaanid tegelikult ka. Et ega ärihuvid ei pea automaatselt negatiivse tulema ja ma arvan seda, et selles mõttes ka võimalike turgude leidmine Eesti ettevõtetele Aafrikas on ju asi, mis tegelikult on täiesti aktuaalne, et me lihtsalt teadmatusest või eelnevate kontaktide puudumisel seda ei tee, aga need see on kõik olemas.
Ütle, kas need piirkonnad, kus te tegutsete, kas need võiks olla näiteks Eesti turismisihtpunktid?
Aga eks nad natuke ongi, noh, Keenia on mõnes mõttes oma ennast ju just nimelt ju reklaamibki, kui suurt Masai Mara ja Safari piirkond, aga ka näiteks Uganda Ugandas on tohutult ilusat loodus, nii-öelda loodusturismi võimalik teha. Kaana samamoodi ja nad on kõik tegelikult stabiilsed, demokraatlikult stabiilsed. Noh, Keenia oma selles mõttes sellise terrorismi ja Somaalia lähedusega tegelikult natukene hirmutav, aga mõnes mõttes noh, nii-öelda turism on muidugi kõige see esmane asi, et kui sa kord juba oled läinud, aga siis on ka vaja seda nii-öelda vastutustundliku turismi mõelda.
Ja,
selles mõttes noh, peaks astuma selle sammu juba edasi, et keegi ei karda Aafrikat, aga siis juba ka mõtestatult oma eurosid kasutama. Et ühesõnaga, et jätma ikkagi see raha kohalikule, mitte tegema hirmsasti sellist panust suurtele
korporatsioonidele järjekordselt.
Ma omalt poolt lisaksin veel, et inimesed võiksid poes shopates rohkem tähelepanu pöörata siltidele, et hästi palju on praegu seda jutumärkides odavat toorainet palmiõli, mida pannakse igale poole, et see on ka üks selline asi, mille pärast raiutakse metsi ja muudab meie elu siin halvemaks, et inimesed tarbige mõistlikult.
Halleluja.
Ja, et selline sai siis meie saada see kord, et kiitke või laitke aadressil roheriik@gmail.com. Aitäh teile.
Aitäh sulle.
Tänud.
Roheline vabariik.